GPR Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 5-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi salam dogun gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň dogrularyň gara wazaryny narhy birden peselli diýen atlan çap eden habarmy çekýär. 2-nji ýanwaryň gün ortanyndaky görkezlere görä, ýylyň jemleri Türkmenistanyň dolandyrýan maskalanyň ýene bir agzasy siýasy sahna goşuldy. Oguljahan Atabaýewa, ýylyň jemleri Türkmenistanly migrantlar üçin Abbas Sada aladalaryň dören we Türkiýede öz görüşlüklerin bolan ýeli. Ýylyň jemleri adyk suw, jaý aladalary ýokarlandy. Dilekçi çağı köpörlü diyen atlen çap eden sinlarımız hem en köp okulonların beyazlığını verdi. Şeyle de bu hepte Türkmen avatlı zaylar ve pristroikolar yıkılıyar. Maskallar soğuktu, öysüz galiyar diyen atlen çap eden havarımız köp okullu. Hormatlı dinleyiciler azatlığın havarlarını, sinlarını okap öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýaşaýjylaryň täzeýil arzuwlary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Azatlygyň habarçylary ýyl aýagynda we başynda bir näçe ýaşaýjy bilen söhbetdeş bolup, olaryň 2026-njy ýylda bolmagyny isleýän zatlar bilen gyzyklandy. Gyzlarwatly 56 ýaşly Owa Huzul Künärmeni ady redaksiýada saklanýar. Döwletiň daýhanlara bolan garaýyşlaryny üýtgetmegini isleýändigini aýtdy.
Daýhanlara täzeden ipoteka jaý satyn almak ýa-da jaý gurmak üçin garz almagyny ýola goýmak zerur. Daýhanlar hamala 3-nji sort adam ýaly. Bu pudoň işgärlerine ne kredit berilýär, ne jaý satyn alar ýaly dahot berilýär. Daýhanlar Berdimuhammedowlar döwründe itin sanawynda ady ýok diýilýär boldy.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä tonnalap paxta, buğday yetiştiren kärinneçi pensiýa çykan wagty onuň işlenme ornuna döwlete tapşyran paxtadyr buğdayy. Zähmet çeken ýyllary pensiýa üçin staja goşulmaýar. Habarçymyz howpsuzlyk aladalar sebäpli bu barada resmiýlerden hiç bir düşündiriş sorap bilmedi. Owa Huzul Künärmeniň tassyklamagyna görä kärinneçi pensiýa çykanyna ony 400 manatlyk garrylyk pensiýasyna çykaryarlar. 40 ýyllap 50 gradus ısıda zähmet çeken daýhanlar döwlet ünsünden çetde galýar. Egerde daýhanyň agyr zähmet netijesinde öndüren ýüpegi, paxtasy we buğdaýy, gök bakça ekinleri bolmasa, maýlarlaryň öndüren et ýağ, süýt gaçyk önümler bolmasa, paýtagtda we beýlek şäherlerde ýaşaýyş kem bolmazdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen maşynynyň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň 60 ýaşly injineri ady redaksiýada saklanýar. Ýaşlaryň ýurtdan gidip okap soň ýyzyny dolanmalygy arada alady diýenligini aýtdy.
Nevit künärmenleri 70-çilige diýär. Muňa hökümetiň işgärlere ýeterlik aýlyk tölemezligi sebäp bolýar. Döwletiň zähmeti töleg ukybyny ýokurlandyrmaly. Bu ugurdaky ýalňyz tiz düzedilmese bilimli hünärmenlere zar bolaryz.
Diýip nevitçi injener aýtdy. Adatlygyň bir söhbetdeşi täzeýil arzuwlardaky soragy jogap berip 4 oglum bar. Üçüsini jaý satyn almaly. İki kıyıdıma toy etmeli. Ömrüm yetse başka ulu aylık arzuğum yok. Bar arzuğum şu aladalarımdan kutulmak deyip cevap verdi. 40 yaşlı Lukman adı redaksiyada saklanıyor. Balkan Avat'taki şehir avtobus katnavlarından şikayet etti.
Lukmançılık edaralarına ayratin avtobuslar berilse, işe katnamağı yenillik dürödülse gov olurdu. İşe taksi bilen katnamak alyan aylığımıza gavat gelmeyer.
Deyip sökvettaşımıza etti. Şeyle de ol, sağlık edaralarına geçirilen bağırlıkların azalmağını, aylıklardan edilen tutumların ayrılmağını, mecbur kitap sevdasının bolmalılığını arzu etti.
10. dekabrda Serdar'ın tezi çaptan çıkan kitabını mecburi satın almalı ettiler. Beli zatlar aradan ayrılıp dünyevi demokratik hakiki ösen devlete övrülüli. Dilekçi hükümet adlandırılayan sistema perspektivali hükümete övrülsün. Halkına yürektün hizmet ediyen hükümete arzu ediyarın. Özüm Lukman yokuru bilim yöne 110 dolar aylığım var. Gece gündeydi işleyeriz. Bu az olyar yetmeyer.